Radio Helsingin Safkiksessa puhutaan todella mielenkiintoisesta aiheesta tänään. Tervetuloa tutkija Sebastian Schaume.
Kiitos.
Ja sä oot siis tehnyt väitöskirjan vinyylien keräilemisestä ja pienpanimo-oluesta.
Kyllä, tuli tehtyä.
Kerro hei ihan ensimmäiseksi, että niin kuin, mistä tämä ajatus syntyi?
No se lähti itse asiassa siitä, että mä silloin tein maisteritutkintoa sosiologiassa ja sitten oli tullut se hetki, että piti keksiä joku graduaihe. Ja mulla oli silloin jo muutama tuttu, joka oli hurahtanut tähän vinyylitouhuun ja mun mielestä se vaikutti tosi jotenkin jännältä, mutta myös aika oudolta, että miksi ihmeessä nyt sellaiseen lähtisi, kun silloin oli jo pitkään ollut kaikki nämä suoratoistopalvelut, Spotify, Tidal ynnä muuta, että miksi sitten lähtisi laittaa rahaa näihin levyihin ja niin poispäin. Niin se jotenkin kiehtoi mua ja vähän ihmetytti se koko skene ja sitten mä oon itse aina ollut tykännyt musiikista, niin mä ajattelin, että tästä voisi tulla aika hauska juttu, että tehdä tästä sitten se gradu. Ja mä lähdin sitten tekemään sen ja sit tuli aika hyvä ja sit mä lähdin sitten tekemään väikkäri sen jälkeen ja niin, semmoinen alku siinä tarinassa periaatteessa, että ihan vaan siitä, että jotkut tutut touhuli sitä ja mä vähän ihmettelin, että mistä on oikein kyse ja lähdin
niin,
sitten
tutkiin. Sä et ollut itse vinyylien keräilijä mitenkään?
En. Sitten siinä kävi tietenkin niin, että kun mä olin sitä tutkinut jonkun aikaa, niin mä hurahdin siihen itsekin ihan täysin, vaikka ensin ihmettelin, että mistä on, miksi joku tällaista tekisi. Niin
eli sä menit sisälle sun tutkimusaiheeseen.
Joo, kyllä, aika syvää.
No miten ne pienpanimo-oluet tuli tähän mukaan?
No sitten, kun mä lähdin sitten tekemään väitöskirjaa, niin ei olisi ollut pakko, mutta mä halusin toisenkin kontekstin, mitä tutkia. Ja siinä vaiheessa mä olin jo tutkinut sitä vinyylikontekstin jonkun verran, ja mä jotenkin oli se intuitio, että näissä kahdessa on jotain vähän samanlaista, että toi vinyylihän tietyssä mielessä on vastareaktio siihen, että musiikin kulutuksesta on tullut tosi helppoa, mikä on myös erittäin hyvä asia, mutta sitten se luo tietynlaisia tuollaisia jännitteitä myöskin, että kun kuluttaja usein haluaa olla mukana siinä tekemässä jotain, niin että sitten tulee äkkiä tai helposti semmoinen vähän passivoitunut fiilis, jos algoritmit periaatteessa päättää sulle, mitä sä kuuntelet ja näin, ja sun on vaikea kuunnella levyä loppuun ja tämän tyyppistä. Ja sitten oluen kulutuksessa on vähän samantyyppinen, että se hyödyke on, se vaan ilmestyy periaatteessa kaupan hyllyille, eikä kuluttaja oikein tiedä, että mistä se on tullut. Että sekin on hyvin helppoa ja tälleen, mutta sitten vähän puuttuu se kulttuurinen konteksti, mihin perehtyä ja mihin sitten voi tuntea, että kuuluu jotenkin, että on osa sitä. Niin siinä mielessä mä näin, että näissä voisi olla vähän samantyyppisiä juttuja, mitä tutkia ja vähän samantyyppisiä tuloksia ehkä siitä voisi tulla, että ne voisi mennä ihan hyvin yhteen.
Ja eikö näissä ole vähän samantyyppinen kohderyhmä?
On kyllä. On jonkun verran overlap, olikin ihan tuossa mun tutkimuksessa, mutta on tietty, että sehän on aika samat demografiat, jotka harrastaa näitä molempia. Joskin en haluaisi sille lähteä sanomaan, että on mikä tietty demografia, kun sehän on hyvinkin kaiken ikäiset ja tällainen harrastaa vinyyliä ja myös käsityöläisolutta. Mutta joo, onhan se vähän silleen samaan skeneen se liittyy ja kuuluu.
No nyt kun sä Sebastian Schaumann sitten tutkit tätä, niin mitä tavallaan, niin kuin, että minkä takia esimerkiksi, mitä löydöksiä sieltä tulee, että miksi ihmiset on niin kuin, pitää niin kuin vinyylien keräilmisestä samaan aikaan, kun tosiaan halvemmalla ja helpommallahan pääsisi, kun vaan kuuntelisi suoratoistoja?
Joo, kysehän ei ole pelkästään sit keräilystä, että se on iso osa sitä ja sen ympärille rakentuu kaikenlaisia näitä eri asioita, mitä tehdään. Esimerkiksi käydään vinylikaupassa ja tutustutaan ehkä niihin ihmisiin, jotka myös käy siellä ja henkilökuntaan ja pidetään noista levyistä huolta järjestyksessä ja sitten kun kuunnellaan, niin sä laitat levyn soimaan, sun täytyy kääntää puolta ja sen ymmärtää parhaiten, kun sitä vertaa just Spotifyn kuunteluun, että miten helposti jää edes biisi soimatta loppuun, että sä vaihdat siinä jossain puolivälissä tai jotain, että tulee mieleen joku muu. Ja sitten se on niin helppoa, niin sitten sä teet sen. Ja moni sanoi, että ne on huomannut tänne, että ne tuntee, että ne ei enää kontrolloi sitä tilannetta, vaan se on se teknologia ja se suoratoistopalvelu, joka silleen saa heitä kuuntelemaan musiikkia tietyllä tavalla. Että se kuulostaa ehkä vähän hassulta, kun ajattelisi, kun sulla on kaikki maailman vaihtoehdot, kaikki maailman musiikki siellä ihan milloin vaan ja missä vaan, niin että se ajattelisi, että se on jotenkin, antaa sen fiiliksen, että sä kontrolloit sen tilanteen ja sä pystyt valitsemaan, mitä sä teet, mutta sitten taas tämä vinyyli, mikä on paljon rajallisempi, niin se antaa sitten taas tämän toimijuuden sille kuuntelijalle ihan eri tavalla. Että se oli semmoinen aika jännä löytö siellä, että moni sanoi tänne, että se tuntuu siltä, että ne hallitsee paremmin sen tilanteen ja ne voi kuunnella sitä musiikkia niin kuin ne haluaa ja ne kuuntelee niitä levyttäen sitten mieluummin kuin vaan biisejä ja se on sitten eri tapa kuunnella. Mutta ne kaikki myös käyttivät jonkinlaista suoratoistopalveluja, tykkää siitä, että niillä on vähän eri käyttötarkoituksia sitten.
Niin ja tietysti vinyleissähän on mukana myös se visuaalisuus ihan eri lailla. Mm-hmm. Eli tavallaan just se, että sullahan on, sä voit koskettaa sitä kantaa ja sulla on se sisäpussi ja sulla on niin kuin ne kaikki tavallaan elementit siinä. Kun taas just esimerkiksi suoratoistomusiikkihan on paljon silleen kasvottavampaa, kun siihen ei liity mitään tällaista fyysistä.
On. Se oli iso juttu, se visuaalinen puoli ja se fyysinen juttu. Ja sitten se keräilykin tulee siihen mukaankin, että sulla on joku lempparialbumi ja se voi olla ihan se vaan se, miltä se näyttääkin, että sä haluat ostaa sen. Ja sitten siihen liittyy sellaisia asioita, kuin, että kun menet ulkomaille, niin sä haluat käydä jossain kaupungissa, vaikka Berliinissä, niin siinä on hyvät levykaupat, niin sä käyt sinne ihan sen vuoksi vaan, että voit katsoa, mitä sieltä löytyy. Vaikka saisit Discogista tilattu ihan mitä vaan, mistä vaan, niin se on jotenkin se harrastus, on niin paljon enemmän kuin vaan sitä, että sä kuuntelet musiikkia.
No mitä sitten, jos verrataan vähän sit siihen pienpanimo-olueen, joka niin mitä löydöksiä sieltä sitten löytyi?
No siinä oli siihen liittyy vahvasti se, että se konteksti, se kulttuurinen konteksti, missä oluen kulutus on tai mikä siihen liittyy, niin sehän on se, mikä on tuotu vahvasti esille tässä ylipäänsä käsityöläiskulttuurissa, mutta varsinkin käsityöläisolutkulttuurissa, että miten se olut on tehty ja mitkä ovat ne ainesosat, mitä käytetään ja kuka sen on tehnyt ja miksi, että mitkä ovat ne arvot siinä ja tämän tyyppistä, niin se on paljon helpompaa kuluttajalle samaistua siihen. Ja sitten se luo taas sen just vähän kuten vinyylissä, että sitten haluat olla mukana siellä tekemässä jotenkin. Ja se voi olla niin yksinkertaista vaan kuin, että sä käyt sun lempparipubeissa ja sä perehdyt niihin olueisiin ja sä puhuit ihmisten kanssa, käyt ollut festareissa ja näin tämän tyyppistä. Ja sitten monethan alkaa panna olutta itse, että sitten sen kautta tulee se tekeminen vahvasti mukaan. Mutta semmoinen tietty autenttisuus että pääsee tavallaan vähän toteuttamaan itseäänkin sen kulttuurin kautta. Että se, sanotaanko massatuotettu olut, niin se kulttuurinen kosketuspinta voi olla aika pinnallinen laiha usein, kun taas tässä käsityöläiskulttuurissa se on nimenomaan, että sitä kontekstia ollaan avattu ja tuotu esille. Ja tämä antaa sitten kuluttajille mahdollisuuden luoda ihan erilaisen suhteen niihin tuotteisiin.
No mun on pakko kysyä tässä välissä tutkija Sebastian Schauman, että kävikö sulla niinku sama asia kuin vinyylien kanssa, että sitten kun sä rupesit tutkimaan pienpanimo-oluita, niin sitten sä juoksit tuolla festareilla ja innostuit niistä tosi paljon.
Kyllä mä festareilla olen käynyt aika reippaasti ihan myös tutkimusmielessä, mutta ihan muutenkin. Ja oluesta tykkäsin kyllä ihan ennenkin, että vinyyli tuli sen tutkimuksen kautta vähän uutena juttuna, mutta olut oli kyllä vahvasti jo mukana ennen kuin lähdin siihen. Mutta tietenkin sitten on ollut etuoikeus saada perehtyä näihin asioihin ja tutkia niitä, että se on ollut tosi hauskaa ja mielenkiintoisaa ja just käydä näissä festareissa ja tämän tyyppistä, niin sitten tietenkin se oma olutharrastus on kehittynyt sen myötä toki.
No, tämä sun väitöskirja nimenomaan liittyy tavallaan, mä sanon tämän nyt englanniksi, että tämä on Meaningfulness and the Significance of Things and Exploration of Meaningful Consumer Object Relations. Eli tämä liittyy nimenomaan tällaiseen niin kuin, vähän niin kuin kuluttaja-identiteettiin ja tavallaan siihen, että mikä me koetaan merkitykselliseksi. Niin miten helppo kautta vaikea tällaista on tutkia?
Se on kyllä aika haastava. Se on haastava käsite, merkityksellisyys, meaningfulness, että mikä se on. Ja se on tietenkin tosi subjektiivista, mutta sitten toisaalta sitä voi lähteä systemaattisesti katsoa, että onko tässä jotain samanlaisuuksia, kun ihminen kokee merkityksellisyyttä. Niin haastavaa kyllä, mutta tosi mielenkiintoisaa. Ja sitten se on semmoinen, että usein kulutusta tutkitaan siitä näkökulmasta, että mitä hyötyä kuluttaja saa, kun se ostaa jotain, tai mitä mielihyvää se saa, kun se ostaa jotain, että siinä on se utilitaristinen tai hedonistinen lähestymistapa, niin sitten tämä meaningfulness tai merkityksellisyys on myös tutkittu, mutta ei yhtä paljon, eikä näissä konteksteissa. Ja sitten kun mä näin, että nämä kontekstit sopii tosi hyvin, että tämä nimenomaan tätä tässä on nyt tapahtumassa, että nämä kuluttajat kokee sellaista merkityksellisyyttä, kun ne on näiden kanssa tekemisissä. Niin se, oli, se vähän tuli sen tutkimuksen kautta sitten, että ne tulokset vaan puhui siitä aika selkeästi. Niin.
Ja tämä on musta mielenkiintoinen just sen takia, että tavallaan itsessään, jos katsotaan sitä tavaran niin kuin arvoa, kaupallista arvoa tai sitten sitä tavallaan sitä hedonistista arvoa, niin ne, ei, niin kuin ne on niin kuin hankalammin saatavilla, käytettävissä ja kalliimpia, mutta silti kuluttaja saa niistä niin kuin paljon enemmän.
Joo, että siinä se taas liittyy just siihen, että niin moni asia on niin hyvin tässä nykykuluttajayhteiskunnassa, kun ne on niin helposti saatavilla, mutta sitten samalla se passivoi kuluttaja ja se vähän syö sitä merkityksellisyyttä, kun väittäisi, että se merkityksellisyyden tunne on vahvasti sidoksissa siihen, että sä teet ja sä oot osa jotain ja sulla on päämäärä. Ja sä yrität tavoitella jotain, vaikka että susta tulee ollut asiantuntija tai sä rakennat sun kokoelmaa tai mitä sitten vaan. Että jos se hyödyke saadaan aina ihan vaan nappia painamalla, niin sitten kaikki tämä kaatuu sitten yhtälöstä pois.
Joo, ja mä vähän tietysti tuossa taustaluinkin erilaisia tutkimuksia, niin sehän näkee just siitä, että ihmiset saa enemmän onnentunteita, kun on nähnyt vähän vaivaa. Eli se on ihan tällainen meidän universaali.
Kyllä, kyllä. Että siinä on toi just, että sense of purpose, eli päämäärä, se on hyvin tärkeää ihmisille, että on sitä, että jos luodaan yhteiskunta, missä kaikki on vaan tosi helppoa, niin siinä voi olla negatiivisia sivuvaikutuksia myös, vaikka se ehkä kuulostaa vähän epäintuitiiviselta, niin siltä vaikuttaa. Ja sitä näkee myös kulutuksessa, että eletään kuluttajayhteiskunnassa, niin aika paljon niin toteutetaan itseämme kulutuksen kautta, niin sitten täytyy antaa kuluttajalle mahdollisuuksia tehdä asioita ja olla osa sitä kulttuuria, ettei vaan sitä silleen tarjota ihan noin vaan aina.
No, sitten kun sä tutkit tosiaan tätä vinyylien keräilyä ja näitä pienpanimoluita, niin miten sä niin kuin käytännössä Sebastian Schauman väikkäriä varten tutkit tätä kulttuuria?
Mä haastattelin kuluttajia ja sitten vinyylitutkimuksessa niin mä menin kuluttajien kotiin ja kuunneltiin levyjä ja katsottiin niiden kokoelmia ja käytiin levykaupoissa ja tämän tyyppistä ja sitten oluttutkimuksessa niin haastattelin ja sitten käytiin pubeissa ja olutfestareilla ja tällaista. Eli tällaista hyvin kuluttajalähtöistä tutkimusta, missä yritetään päästä siihen arkiseen tekemiseen, että ei vaan se, että sä ostat jotain tuotetta, vaan mitä sä teet sillä sitten ja mitä kaikkea siihen liittyy. Mistä puhutaan, kun istutaan pubissa, juodaan käsityöläisolutta tai kun käydään levykaupassa ja tämän tyyppistä, niin sillä päästään sille aika syvälle sisään siihen kulttuuriin.
No miten esimerkiksi, jos puhutaan nyt vaikka sit käsityöläis- eli pienpanimo-oluesta, niin mitkä ne aitous ikään kuin määritteet oli kuluttajalle? Mikä on niin kuin aitoa?
Sehän vähän vaihtelee tietenkin, mutta siinä on vahvasti ne ihan selkeät asiat, että tiedetään mitä ainesosia siinä on ja sitten puhutaan ja se tuodaan esille ja vaikkapa, että jossakin panimobaareissa, niin sä näet ne laitteet ja sä voit puhua sen ihmisen kanssa, joka sen oluen on tehnyt ja tämän tyyppiset asiat. Eli periaatteessa se, että tuodaan se kulttuuri lähelle kuluttajaa, jotta hän pääsee olemaan osa sitä. Että se ei pidetä sillä jotenkin, että jos sä mietit massatuotettua olutta, niin se on usein, se tuotantoprosessi on aika silleen jotenkin piilossa kuluttajalta.
Ei pääse sinne panimolle yleensä noihin isoihin panimoihin.
Just näin. Niin sit se on periaatteessa vaan fasaadi, mitä nähdään. Vaikka se voisi olla vaikka kuinka siisti se, mikä siellä tapahtuu, niin meillä ei ole mitään kosketusta siihen. Että se ylipäänsä käsityöläiskulttuurissa on nimenomaan se, että tuodaan taas nämä asiat edelle kuluttajalle.
No mitäs vinyylipuolella? Kun puhutaan sitä aitouksesta, niin mitä sieltä sitten nousi? Tietysti se vaivan näkö, mutta nousiko mitään muuta?
No sitten siinä on se kulttuurinen perintö tietenkin, että monet levyt voi olla tosi vanhoja ja niissä on sitä patinaa ja historiaa. Mutta sitten siinä on vahvasti se tekeminen, väittäisin, että siinä on semmoinen olemalla autenttinen, että sä teet jotain sun harrastuksen eteen, niin sitten se tuntuu todellisemmalta ja jotenkin arvokkaammalta. Että se, että sä oot oikeasti osa sitä musiikin kuuntelua, niin se tekee siitä, että se antaa sen aitouden tunteen eri tavalla kuin se, että algoritmi periaatteessa tai whatever hoitaa sen sun puolesta.
Tuleeko sun Sebastian Schauman jotain muita sellaisia niin kuin tuoteryhmiä mieleen, missä ehkä on niin kuin samantyyppisiä linjoja, että ne vaikuttaa suoraan siihen niin kuin merkityksellisyyteen ja jopa sun identiteettiin, niin kuin tavallaan nämä oluet ja pienpanimo-oluet ja vinylit?
No periaatteessa kaikki semmoinen, mitä nyt nähdään kuitenkin just, että esimerkiksi kokkailu on tosi suosittua ja kokkaillaan kaikenlaista tosi vaativaa ja tämän tyyppistä kotona ja perehdytään viineihin ja mihin vaan, niin nämä kaikki liittyy siihen. Musta tuntuu, että haetaan jotain merkityksellistä siitä kulutuksesta, että siitä tulee osa itseään ja myös ympäristöään ja ystäväpiiriä ja tällaista.
No löysit sä itsestäsi uusia löydöksiä, kun sä teit tätä tutkimusta?
Kyllä on pakko sanoa, että se vinylin kuuntelu on kyllä mieluisaa touhua, että vaimon kanssa kuunnellaan kyllä viikonloppuisin aina, kun laitetaan ruokaa, niin siitä tulee sellaista lepposaa ja kiireetöntä olua. Ja sitten usein sit mä tykkään ihan itsekin vaan kuunnella levyä, että mä istun siellä ja laitan puhelimen äänettömälle jonnekin laatikkoon ja sitten kuuntelen vaan musiikkia, niin siihen se sopii tosi hyvin. Et kyllä se on antanut tosi paljon.
Ja mun täytyy sanoa ihan samaa, koska mä, niin kuin mun nykyinen kumppani on kanssa vinyylien kerääjä ja mä oon nyt ruvennut uudestaan kuuntelemaan nimenomaan vinyylejä. Ja siinä on tietty sellainen meditatiivinen vaikutus, että sä vaihdat sen puolen ja sitten sä katot, minkä uuden levyn sä kuuntelet. Ja sä tiedät, että se niin kuin tulee sieltä ja ne kaikki biisit ei ole välttämättä sun favoritteja, mutta silti jotenkin se, niin on sellainen flow.
Kyllä, kyllä. Se rytmittää sitä meininkiä, että aika paljon sit tapahtuu sen ympärillä yhtäkkiä. Sitten jos on isompi porukka, niin se on tosi hauskaa, että sitten kaikki saa aina vuorotellen valita levyn ja se sille rytmittää sen koko illan, että miten ollaan yhdessä. Ja se on eri kuin sitten kuuntelee vaikka Spotifysta, niin sitten tulee helposti vähän erilainen fiilis. Joo. Se antaa sellaista kivaa tempoa elämällä.
Joo, näin. Mun veljellä on itse asiassa hänen ystäviensä kanssa näin vinyyliklubi kerran kuussa aikoinaan ollut.
Okay.
Nykyäänkin, mutta vähän harvemmin. No, niin kuin, vähän samahan on sitten tietysti pienpanimo-oluessakin. Mm-hmm. Tavallaan se, että jos mietitään, jos tutkitaan ollut käyttäytymistä, niin siinähän on vähän sama, että tavallaan, että kun sit sä oot aikaisemmin ostanut vaikka 10 tölkkiä monipakkauslaageria, niin nyt sä sit ostat niin kuin 3-4 olutta, mm-hmm, pienpanimo-olutta, ja sit sä niin kuin nautit ne.
Ja
katot sitä etskaa ja tavallaan, mm-hmm, käyt kattoa Antäptistä, ja niin kuin, että siinähän on vähän samanlaista.
On. Että siihenkin perehdytään ja voi olla ihan tietyn tyyppiset lasit tietyn tyyppisille oluille ja tälleen kotona. Ja sitten kuten sanoin, moni lähtee sitten ihan panemaan olutta itse. Ja sehän on jo silleen ihan eri levelin kulutusta, että sitten sä yhtäkkiä tuotatkin. Siinä on vähän samanlaisuuksia kuin tuohon vinyylin, että sä haluat tehdä asioita. Että silleen tekemällä niin se tuntuu jotenkin arvokkaammalla ja merkityksemmältä.
No muistat sä, tutkija Sebastian Schauman, mikä on viimeisin vinyyli, minkä sä oot kuunnellut?
Hetkinen. Nyt viikonloppuna kuunneltiin. Se oli varmaan joku, mä sain isoisän jatslevyt aikoja sitten. Se oli varmaan joku Pee Wee Russellin levy. Musta tuntuu, niitä kuunnella aika paljon itse asiassa. Ne on 50-luvun jatsia. Niin, niitä viikonloppuisin tulee kuunneltu yllättävänkin paljon.
Ja sähän oot vähän nyt ihan kuin sun tutkimuksen aihekin, eli tavallaan just niin kuin perinne,
joo,
vanha, kaikki tällainen.
Kyllä.
No muistatko, mikä on viimeisin pienpanimo ollut, mitä sä oot juonut?
Se oli tuossa Tapiolan ainoassa on paikka kuin Gallows Bird, niin ne panee omaa olutta siellä, niin niiden Hagalund-laageri, aivan loistava, suosittelen.
Noniin, siinä saatiin kuulkaa suosituksia niin oluen kuin vinyylin puolelta. Kiitos hei oikein paljon tutkija Sebastian Schauman ja kerro vielä, löytyykö sun väikkäriä jostain, jos joku haluaa siihen perehtyä?
Kyllä se siis, mikä se on helka.fi, sieltä se löytyy mun nimen alta ainakin. Joo, kyllä ne kaikki löytyy sieltä, että se on hieno asia Suomessa, että.
Ja suosittelen, koska tosi mielenkiintoinen ja niin kuin tässä juteltiin, niin vähän erilaisesta näkökulmasta kuin mitä yleensä kulutusta tutkitaan. Kiitos vierailusta.
Kiitos.